Netīrītais skurstenis ir ļoti ugunsbīstams un var degt ne tikai šie stodrēji, bet arī pati ēka, jo, piemēram, sadegot jebkuram cietiem kurinātājam no šīs skursteņa iekšējās virsmas veidojās kvēpu sodrēji un darbas nosēdumi, kas, ja viņa laikus netiek notīrīti, izraisīs intensīvu degšanu, un, ja skurstenī būs kādas plaisas, tad šī degšana var aiziet arī šo pašu ēku un nodegt visa māja. Visa šīs apkuras sezonas laikā, ne tikai apkuras sezonas sākumā vai apkuras sezonas beigās, regulāri pārbaudīt apkuras ierīču stāvokli. Ja šis dūmats ir jau pilns ar sodrējiem, tad noteikti iztīrīt. Vislabāk to izdarīs atbilstoši apmācīs vai certificētas skursteņas laucis. Tomēr, ja privātmājas saimnieks zina, kā veikt to skursteņas tīrīšanu, viņš to var veikt arī pats. Mēs aicinātu iedzīvotājus arī aizdomāties, ka šādos ugunsgrēkos, kas liekas nelieli, jo ir aizdegušies tikai šie sodrēji, tomēr šādos ugunsgrēkos tieši cilvēki tiek bojāts īpašums un to tiešām var novērst, ja regulāri tiek veikta dūma tīrīšana.